CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณกระดุมศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณดวงนาถครับ
ครับวันนี้เราคุยกันอะไรดีครับ
ก็ประเด็นต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเรื่องของการทำ CSR กับภาวะเศรษฐกิจวันนี้ก็มีหลายคนพูดถึงว่าเราจะเอา CSR มาช่วยในเรื่องของการประยุงยอดขายประยุงรายได้หรือช่วยตัวธุรกิจจริงๆได้ยังไงหรือเปล่านะครับ
ครับ
เพราะว่าหลายคนก็มองว่า CSR เป็นภาระนักธุรกิจส่วนหนึ่งก็บอกว่าวันนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องมาพูดเรื่อง CSR หรอกนะครับเพราะคงจะต้องถูกปรับลดงบประมาณแน่นะครับอันนั้นก็เป็นมุมมองหนึ่งที่ผมคิดว่าก็อาจจะไม่ได้มองเรื่อง CSR ครบทุกมิตินะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะนำเสนอว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามองเรื่อง CSR ที่ครอบคลุมนะครับเพราะ CSR ไม่ได้หมายถึงการช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนอย่างเดียวนะครับใน ISO สมมุติ 6,000 ก็ได้บอกไว้เหมือนกันว่าในประเด็นด้านผู้บริโภคเนี่ยก็ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมหนึ่งที่ธุรกิจพึงจะกระทำได้นะครับก็เลยอยากจะนำเสนอว่าถ้าเราตั้งโจทย์หรือตั้งธงว่าสังคมในที่นี้ในเวลานี้ที่เราต้องการจะเข้าไปร่วมไม้ร่วมมือด้วยก็คือผู้บริโภคหรือจริงๆก็คือลูกค้าของเราเนี่ยเราจะมีความรับผิดชอบต่อเขาได้ยังไงบ้างซึ่งถ้าเราทำได้เนี่ยก็เหมือนเคสที่เมื่อกี้คุณบุญรงศักดิ์ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งตลาดแล้วก็ยอดขายได้ด้วยนะครับผมอยากจะทิ้งประเด็นไว้ให้ประมาณสัก 4-5 ประเด็นนะครับว่าเราจะรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างไรที่จะทำให้เสริมหนุนกับการทำธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ได้ด้วยนะครับประเด็นแรกก็คือการรับผิดชอบต่อข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์ที่เราให้กับลูกค้านะครับผู้ประกอบการก็คงจะมีการทำ CSR ได้โดยการตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือก่อนที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าและบริการเราเนี่ยเราก็มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับ first impression นะครับที่จะทำให้ลูกค้าแม้กระทั่งเราเองถ้าเราไปซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทที่เขารู้สึกว่ามีความซื่อตรงแล้วก็ให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของเราจริงๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามีใจเอียงที่จะอยากจะซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการอะไรนั้นแล้วนะครับ
การที่มีช่อนเรนเป็นแบบว่าบอกความจริงแค่ครึ่งเดียวนี้ยุคนี้นี่น่าจะต้องเผาๆลงใช่ไหมคะ
เพราะวันนี้ผู้บริโภคก็มีเขาเรียกอะไรนะแหล่งข้อมูลหรือว่ามีความชาญฉลาดมากขึ้นในการที่จะรู้ทันผู้ประกอบการหลายๆแห่งนะครับต่อมาก็คือการรับผิดชอบที่ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราส่งมอบนะครับก็หมายความว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและบริการที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อกับเราเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามข้อตกลงนะครับอย่างเวลาเราซื้อสินค้าถ้าเกิดว่าเปิดกล่องออกมาดูแล้วปรากฏว่าเซลเคยบอกว่าอันนี้ก็มีออปชันนี้ก็มีทำไมเปิดดูแล้วไม่เห็นมีเลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้ผู้บริโภคเสียความรู้สึกมันก็จะทำให้ผ่านไปถึงเรื่องของภาพลักษณ์องค์กรด้วยนะครับ
ค่ะซื้อสินค้าเกรด A ก็ต้องได้เกรด A นะไม่ใช่ได้เกรด B กลับมา
ใช่ครับแล้วก็ต่อมาคือรับผิดชอบต่ออายุการใช้งานของตัวผลิตภัณฑ์ก็หมายความว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงแม้จะส่งมอบให้ลูกค้าแล้วเนี่ยเราก็ยังจะต้องมีการรับประกันหรือว่ามีการมีมาตรการในการบำรุงรักษาหลังการส่งมอบที่เป็นธรรมด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าลูกค้าหลายคนก็อยากจะได้นะครับในแง่ของการที่เราจะตามไปซ่อมบำรุงหรือว่าบำรุงรักษาตัวผลิตภัณฑ์นะครับไอเดียเล็กๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราขายสินค้าประเภทที่มันต้องมีการทำการซ่อมบำรุงเป็นประจำต่อเนื่องเนี่ยเราอาจจะจัดแคมเปญว่าวันเกิดของรถยนต์หรือวันที่ท่านถือครองรถยนต์วันแรกเนี่ยถ้าคุณกลับมาก็อาจจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีอะไรต่างๆนะครับ
ค
ือเป็นการจูงใจให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจะเข้ามาใช้บริการเพื่อจะทำการป้องกันไม่ให้การใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยต้องชำรุดทรุดโทรมไปก่อนเวลาอันควรนะครับซึ่งแนวทางนี้มันก็ทำให้เราสามารถที่จะซ่อมอย่างอื่นได้ด้วยถ้าเกิดว่าลูกค้ามีอะไรที่อยากจะทำเพิ่มเติมก็เป็นรายได้เพิ่มหรือว่ามีการแนะนำบริการใหม่ๆให้ลูกค้าได้ด้วยนะครับ
ครับ
แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการรับผิดชอบในตัวข้อมูลของลูกค้าเองนะครับเมื่อกี้ในช่วงที่2ก็มีการคุยกันว่าไอ้เอกสารต่างๆที่ลูกค้าส่งมาให้เราเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้ในกิจการอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะสมหรือว่าจริงๆก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างดีนะครับ
ครับ
อย่างเราก็เคยเห็นบัตรเครดิตบางกรณีเนี่ยก็ไปขายข้อมูลของเรา
เอาเบอร์มือถือไปให้คนอื่นด้วยทำให้มีคนโทรมาหาเราเยอะแยะเลย
ใช่นะซึ่งอันเนี้ยพอเรารู้เราก็จะรู้สึกไม่ดีกับองค์กรนั้นๆเราก็ผ่านไปไม่อยากจะซื้อสินค้ากับบริษัทที่เขาขายซื้อข้อมูลไปด้วยนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือมีการรับผิดชอบในเรื่องกรณีที่เกิดสินค้าชำรุดบกพร่องหรือมีความเสียหายของสินค้านะครับก็จะต้องมีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนแล้วก็มีมาตรการในการแก้ไขที่รวดเร็วแล้วก็มีความเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ว่าบางทีมันก็สุดวิสัยนะครับเราซื้อของมาบางทีมันอาจจะมีสินค้าที่ดีเฟกต์ได้เราก็ต้องมีข้อร้องการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นธรรมด้วยนะครับ
คร
ับ
อ
ันนี้ก็จะเป็น 4-5 มาตรการที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่อง CSR ที่เกี่ยวข้องกับ stakeholder ก็คือลูกค้าแล้วก็มันส่งผลเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงโดยตรงไปยังตัวยอดขายของตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของส่วนแบ่งตลาดได้ชัดเจนนะครับ
ครับถ้าผมประเมินก็คือว่ามีความรับผิดชอบต่อตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ดีที่สุดนะครับ
ครับ
อันที่สองคือมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคจะต้องดูแลผู้บริโภคอย่างดีที่สุด
ใช่ครับ
มีสองเรื่องแล้วก็จะทำให้แค่สองเรื่องนี้ก็จะทำให้ยอดขายของคุณเนี่ยขยับขึ้นไปได้คุณไม่ได้ลงทุนอะไรเลย
ใช่ครับ
ครับ
คล้ายๆไปขันน็อตกับฝ่ายที่ต้องมีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าฝ่ายขายฝ่ายบริการต่างๆนะครับ
ครับ
ซึ่งตัวนี้เป็น CSR ในกระบวนการเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างกิจกรรมใหม่หรือจะต้องไปเอาเงินบริจาคชุมชนหรือสังคมเพียงเพื่อบอกว่าเราทำ CSR แล้วแต่จริงๆสิ่งที่ท่านทำอยู่ในหลายกรณีอย่างที่เรายกตัวอย่างกันไปเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมแบบหนึ่งนะครับ
ครับแล้วถ้าเกิดว่าเอาไปนอกจากระบบคือตอนนี้เราทำ CSR ในระบบตามที่อาจารย์แนะนำมาในโปรเซสการทำงานถ้าเกิดหลุดออกจากนั้นไปมันก็ยิ่งดียิ่งขึ้นถ้าเกิดทำสองด้านพร้อมกันก็ยิ่งดียิ่งขึ้น
ใช่นะครับคือถ้าเกิดเรามีกำลังเหลือเรามีทรัพยากรเหลือเราก็อาจจะไปทำกิจกรรมอย่างเช่นเรื่องของการจะเชิญชวนลูกค้าเข้ามาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนอะไรได้อีกต่างหากนะครับมันก็ยิ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้าไปใหญ่นะคร
ับ ครับเอาละครับอาทิตย์นี้อาจารย์ได้นำทริคดีๆสำหรับองค์กรต่างๆที่
กำลังจะทำเรื่อง CSR
กำลังจะทำหรือทำไปแล้วแต่ว่าเอาไปขันน็อตเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยใช่ไหมครับคุณหนองนาฏครับเอาละครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
ขอบคุณครับ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
สว
ั
สด
ี
ครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด